Per, jeg vet du har gledet deg til denne podden som et lite barn gjør på julaften. Nå skal vi snakke om liksom lokalvalget, så skal vi snakke om politikk, og vi har to altså fremragende gjester som skal prate om dette. Og du kan endelig gjøre et formidabelt 35-minutters comeback som den legendariske redaktøren i E24. Så dette blir din podd, Per. Altså, jeg ser det på deg. Nå er du så klar.
Setter pris på at du gjør dette kleint helt fra begynnelsen av, Petter. Men dette er, lokalvalget til høsten er jo spennende. Ingen tenker jo på valget til fylkestinget, med kanskje unntak av noen få, men kommunevalget er jo alltid spennende. Og til å hjelpe oss med å forstå hva som venter oss, Petter, så har vi jo heldigvis smartere folk enn deg og meg i studio.
Der er lista ganske.
Der er lista lav, og velkommen til dere, politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen, og Fredrik Solvang, programleder for NRK-debatten. Velkommen.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Sånn kort oppsummert før lokalvalget, hvordan er ståa i norsk politikk nå, vil dere si? En kort beskrivelse av det. Vi tar deg, Siv, som kan mene litt mer enn NRKs representant.
Nei, ståa i norsk politikk er jo at vi har en særdeles upopulær regjering. Og det preger jo veldig mye av dekningen av den regjeringen. Nå er vi liksom inn i at alt de tar i blir til dritt på en måte. Mm. Så blir det veldig spennende å se om de klarer å komme seg ut av det. Så blir det spennende å se om Høyre klarer å ri på den gode bølgen de er på helt frem til september. De skal jo ikke mye ned før det plutselig blir søkelyset på dem og hvorfor de faller.
Mm. Hvor viktig er den nasjonalpolitikken for kommunevalget?
Det kommer veldig an på. De nasjonale trendene, som det ofte kalles, tror jeg spiller mer inn i storbyen. Mm. Men hvis du bor i en liten kommune der du kjenner ordføreren, og der i mange kommuner i Trøndelag, så for eksempel, så bytter det jo mellom enten Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Og der tror jeg ikke nødvendigvis du får de største endringene i de mindre kommunene, men i storbyen så slår det mer inn.
For det er typiske kommuner der du enten en små kommune hvor du kjenner politikerne, det er de du stemmer på, du stemmer ikke på et partiprogram, eller i kommuner hvor du har enkeltsaker som avgjør bompenger eller en ny bro eller den type ting. Det er da nasjonalpolitikken blir litt frikoblet fra lokalpolitikken.
Mm.
Ja. Merker dere allerede nå, Fredrik, en sånn trøkk fra politikere på å selge inn saker, temaer til debatten?
Jeg tror ikke de allerede har begynt å tenke at en sak i dag vil påvirke utfallet av kommunevalget. Det tror jeg ikke, men jeg tror vel kanskje det vi kan merke er at det er viktig for dem å markere seg på, i går for eksempel, jeg kan bruke et eksempel som i går, da var temaet noe så outlandish som atomkraft i Norge. Mm. Og vi tenkte, ja, det er vel riktig at regjeringen er til stede på, altså departementet ville ikke og kunne ikke, det riktige departementet, altså det er vel olje og energi. Og da tenkte vi, ja, det er ikke så viktig for oss at det er noen fra Arbeiderpartiet der, men det var det for Arbeiderpartiet.
Ja.
Ja. Så de sendte Hadia Tajik.
Så de begynner å bli litt mer frem på, og de melder seg litt oftere på debatter, selv der dere i redaksjonen ikke tenker at de hører naturlig hjemme?
Jeg tror kanskje det er riktig, ja. Mm.
Men Fredrik, du har jo vunnet nesten alt som er av priser som debattleder, og er veldig profilert. Når du kjører debattene, mener du at må liksom en debatt ha en tydelig konflikt for å være god?
Svar på det er ja.
Hvorfor er det sånn?
Fordi konflikt, og det er lett å være snusfornuftig og si at det ikke burde være sånn, for eksempel, men konflikt er framdrift. Konflikt betyr også umiddelbar forståelse hos den som skal lytte og se på. Og du forstår mye raskere hva problemstillingen eller tema man tar for seg handler om. Det ofte så er bare, ja, så det er liksom genialiteten med konflikt, egentlig.
Men så trenger jo ikke konflikt å være krangel heller. ikke sant? Og av og til kan du ha en kjempegod krangel, som både god TV og opplysende. Men jeg tenker jo, hvis vi for eksempel har en, vi hadde en ordførerduell I Trondheim før jul, pleier vi så heldig nå at vi har to helt nye fjes, både fra Arbeiderpartiet og fra Høyre, der Rita Ottervik jo gir seg etter snart 20 år ved makta. Og de kan jo begge stå der og si at oppvekst kjempeviktig og at det en god skole og vi skal ha en god eldreomsorg og bare komme med sånne selvfølgeligheter for hvem det som mot en god skole og en god eldreomsorg så da det jo min jobb som debattleder der å finne frem hva dere uenige om da hva blir annerledes for innbyggerne dersom Høyre styrer byen kontra Arbeiderpartiet altså hvis vi ikke får frem de konfliktene så blir jo valget for eksempel en eneste lang linje med selvfølgeligheter
Men bare før vi går videre, vi må bare få med et viktig poeng her, fordi at her sitter, eller her står det fire mennesker som veldig engasjert, og som synes dette noe av det morsomste som vi står overfor nå I de nærmeste månedene. Men det faktisk over 35% som ikke engang gidder å avgi stemme. Hvor viktig det å ha media og dere et ansvar for å forsøke å mobilisere alle de som ikke gidder, og uten at jeg vet det, tipper det veldig mye unge folk. Som ikke bryr seg katten om adressa har den ene debatten eller den andre debatten?
Nei, altså det jo kjempeviktig. Jeg tenker at media har et åpenbart ansvar for det, og det vi ser på tallene jo at førstegangsvelgerne, de relativt ivrige på å stemme. De går på skolen, det snakkes mye om det der, de bor hjem, får beskjed av foreldrene sine om å gå og stemme, og så det jo litt stas. Jeg tror de fleste, eller mange husker I hvert fall første gangen de stemte. Og så flytter de hjemmefra. Så du ser I aldersgruppa 20-24, så det veldig lav valgdeltagelse, særlig I lokalvalg. De studerer kanskje I en annen by, folkeregistrert på hjemstedet, de må forhåndstemme, det masse plunder og heft. Og så de ikke så opptatt av barnehagetilbudet og sånne typiske kommunale tjenester der de bor. Men de jo opptatt av hvor ofte bussen går, og når byen skal stenge, og alt jo lokalpolitikk. Og da tenker jeg våres rolle, jeg møter jo ofte folk som sier jeg ikke så interessert I politikket. Men de jo interessert I hvor lang tid barnehagen stengt på sommeren, og behandlingstilbudet bestemora får, og alt mulig. Så de jo egentlig interessert I politikk, og da det våres jobb å si det politikk. Hverdagen din preges veldig mye av avgjørelsene som tas på et kjempekjedelig formannskapsmøte I Trondheim.
Siden vi har da en act-trønder her, så det en annen act-trønder som kommer sannsynligvis til å skape en del furore I valget, og det Trond Giske. I, hva heter det, Nidaros sosialdemokratisk forum.
Og det veldig irriterende, for de heter faktisk Nidaros sosialdemokratisk forum. Så det feil ordstilling I det offisielle navnet. Må bare få det ut, det irritert meg litt.
Men det jo ikke mellom sosial og demokratisk.
Nei, heldigvis ikke.
For å ta det helt ut.
Dette var ikke det store poenget.
Var det ikke denne?
Men de har altså 2,500 medlemmer der oppe og vokser. Og så har Venstre på landsbasis 6,500 medlemmer. Men hvor stor betydning kan Trond få I dette valget?
Nei, det gjenstår jo å se. Den store saken I Trondheim har jo delvis vært at veldig mange medlemmer kommer jo ikke fra Trondheim, og heller ikke fra Trøndelag. Og for Trondheimspolitikken så det på en måte irrelevant om de kommer fra Lekka I Nord-Trøndelag eller fra Larvik, hvis de skal ha innflytelse på Trondheimspolitikken. Og nå får jeg det å bli litt sånn teknisk her nå.
Kjør på.
Ja. Fordi Arbeiderpartiet jo sånn at representantstyret, representantskapet, som det styrende organet mellom årsmøtene, de kan instruere bystyregruppa. Sånn det ikke I Høyre for eksempel, der bystyregruppa suveren. Men I Arbeiderpartiet så kan representantskapet bestemme hva bystyregruppa skal stemme, om en eller annen skole skal legges dit, eller hvordan bystilbudet skal være, alt mulig. Og det makta I det organet styres av antall medlemmer lokallaget har. Og nå har jo Nidaros Sosialdemokratisk Forum all makt, så å si, I Trondheim Arbeiderparti. Så derfor det jo kjempespenning rundt hvordan kommer de til å bruke den makta. Og så sier Giske selv at de kommer ikke til å bry seg om sånne lokale reguleringssaker, de skal snakke om store verdispørsmål og strøm og så videre. Men det gjenstår å skje, for har du makt, så det jo gjerne fristende å bruke den.
For det, hva skal du ellers med makta? Når du nevnte jo atomkraftdebatten på I går, Fredrik, for et år siden en helt aparte debatt å ha på NRK I beste sendetid, men etter krigen I Ukraina og strømkrisen en helt naturlig debatt å ha. Tror du at krigen I Ukraina og energimarkedet og strømprisene vil forbli tema, eller vil det være temaer I skyggen av det, også I lokalvalget til høsten?
Jeg helt sikker på at strømprisene kommer til å forfølge oss inn I valgkampen, det, ja. Og dermed også, ja det tror, ja,
selv,
det tror
det
jeg,
men, et halvt år før,
og selv om det strengt at ikke har et kommunestyre eller et fylkesting ikke kan gjøre en dritt med strømprisene, så tror jeg det. Og på en måte, det synes jeg vel egentlig, hvis jeg kan benytte anledningen til å komme med et hjertesukk, så det ofte det at det ligger I sakens natur at lokalvalgkamper egentlig ikke kan abstraheres til nasjonalt nivå. Så I mangel av den, så da jukser man litt, egentlig det som skjer i valgkamper I Norge når det kommune- og fylkestingsvalg, at man hopper litt bukk over det, at dette kan vi egentlig ikke. Det ikke så veldig mange fellesnevnere her mellom landets over 300 kommuner. Så vi må da snakke om, la oss snakke om skole generelt. Og hva det da som felles for nasjonalpolitikk som tross alt handler om lokale forhold? Ja, det sånn, da henfaller man gjerne til litt konstruerte debatter som ja eller nei til privatskoler, karakterer I skolen, ting som ikke har med lokalvalgkamp å gjøre, men man trenger jo noe å diskutere også nasjonalt, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det der skjer på område etter område, synes jeg, at tar ikke helt på alvor at det en lokalvalgkamp, egentlig.
Nei, så den perioden der kanskje den vanskeligste å være debattleder I for et nasjonalt debattprogram, da? Akkurat den perioden før lokalvalget.
Ja, takk for at du minnet meg på det.
Jeg vil tro at...
Jeg gruer meg nå.
Nei, men jeg vil jo tro nettopp det du sier.
Ja, men jeg tror du har litt rett I det. Debatten. Ja.
Per, jeg bare jævlig skjer på det som ikke helt sånn, men sånn, hvem de vanskeligste, verste politikerne, liksom? Du har noe sånn, når du I en debatt, liksom, bare sånn, når du I studio, så det sikkert noen du liker å ha der, og så noen som du synes der, hvem de verste å ha der? Vi skal ikke ha navn, vi skal bare ha profil.
Vi
tar navn nå, men altså...
Jeg hadde mange navn på... Nei, det jo de som kommer veldig preppa, og som har fått... som gode til å pugge, og gode til å avlevere allerede. Allerede bestemte budskap og som dermed, altså det verste, aller verste jeg vet de som ikke engang anerkjenner at jeg står der og stiller deg et spørsmål, det aller første spørsmålet hvis du lar være å svare på det bare egentlig gir F I
da,
hva jeg,
da blir du irritert
ja, men irritert. Det jo respektløst, synes jeg også vi har brukt masse tid på akkurat det første spørsmålet der, å spikke og smi det første spørsmålet
ja, men aller første vil jeg si,
Fredrik ja, først vil jeg si ja, det en klassiker
det
det mest irritert
Ja, jeg skjønner at det irriterer deg som debattleder, og jeg helt sikker på at det irriterer mange seere også, så jeg forstår egentlig ikke hvorfor så mange går inn I debatten og bruker den teknikken.
Men det veldig mange som husker svaret, det ikke så mange som egentlig husker spørsmålet etter 30 sekunder, det tror jeg.
Jo, men det jo den der, jeg husker da jeg ble oppmerksom på den ABC-teknikken, som den er Acknowledge, Bridge, Communicate. Mm. Så fikk jeg jo veldig aha-opplevelse som debattleder, for det og det, det kurset har alle vært på. Først så sier du, jeg skjønner veldig godt at jeg får spørsmål om eldreomsorgen I Trondheim etter Brennpunkt I går, som visste at det var viktig. Og så har du Bridge, derfor har vi I X-parti jobbet hardt for å bedre. Communicate, så kommer du med skrytelista over hvor mange penger du har bevilget. Så har du egentlig ikke svart på hvordan kunne det skje at gamlemor døde alene. Du snakket om alt du har bevilget og alt det fine du har gjort. Det skjer jo hele tiden.
Mm. Det det de driver med.
Ja.
Og hvordan kommer man seg videre fra det? Hvordan det man prøver å få intervjuobjekter eller debattdeltagere til å ikke slippe unna med ABC?
Jeg synes jo den verste å intervjue jo dem som så god I det, at du heller ikke som debattleder merker, for du hører på det etterpå. At herlighet, vedkommende svarte jo ikke det hele tatt.
Det litt
så har du lyst til å bare
ydmykende?
Ja, det ydmykende. Ja. Det altså bare, hvordan kunne la han eller hun slippe unna med det?
Men det du lar ikke folk slippe unna så lett. Du jo kjent for å grille ganske hardt.
Ikke hver gang, håper jeg. Men når det trengs, så har jeg egentlig, føler jeg egentlig at det ofte kan bli meningsløst å ikke være direkte. Da. Jeg vil heller kalle det å være direkte og egentlig stille poengterte, så poengterte spørsmål som mulig. For det føler jeg egentlig vi skylder de som ser på. Det er begrenset tid, det er et privilegium å kunne stå der og snakke til så mange, og da må vi alle ta sammen. Da må liksom alle skjerpe seg på sitt allermest, og da har vi ikke tid til utenomsnakk, og vi har egentlig ikke... Ja, vi har ikke tid til bortforklaringer heller.
Når du pusher som mest på en debattdeltaker, tenker du av og til mens du står der at dette er litt ubehagelig? Går jeg for langt nå? Burde jeg stoppe?
Ja, ja, ja.
Eller blir du...
Ja, jeg kan oppdage det der og da. Ja. Jeg kan angre meg der og da. Jeg kan prøve å hanke meg inn. Ja. Og veldig ofte, jeg ser de stort sett alle sendingene på nytt, og hvis jeg går tilbake noen år og ser på...
Det må man ikke gjøre.
Nei, det må man egentlig ikke gjøre. Da kan jeg skamme meg voldsomt.
Ja, du kan det.
Ja, ja. Ja. Og jeg tror sånn helt generelt at jeg har blitt mye mer... ja, du sier grilling. Altså, jeg vil si... Jeg har nok blitt mildere. Og kanskje tar flere hensyn da.
Ja, litt smidigere, ja. I den direkte stilen.
Ja. Yep.
Så tenker jeg da veldig på hvem du intervjuer, hvis det er... en fylkespolitiker som aldri har stått i et NRK-studio før, kontra statsministeren. Sånn, altså, jeg som ser i hvert fall, hvis jeg hadde sett at du hadde grillet noen som åpenbart var nervøs og ikke hadde så mye erfaring og kanskje ikke så mye ansvar heller, da hadde det blitt sånn herlighet å la noen stakkars mennesker være i fred.
Ja, det er kjempeviktig å anpasse tonen etter den du har med å gjøre.
Ja, men jeg tror mange her, altså de gangene jeg ser deg på direktsendinger, du er jo dritnervøs før du går ut.
Ja.
Du aner ikke helt hva som kommer, og jeg har ofte bestemt for at dette, det er en grunn til jeg er der, og jeg håper liksom jeg kan få forklart det.
Kan jeg si en ting da? Ja. Fordi jeg synes det er noe av det som skjedde før jul som var interessant. Vi hadde, det ble til en serie med sendinger om fattigdom i Norge.
Ja.
Var ikke meningen at det skulle bli en serie, men fordi regjeringspartiene bestemte seg for ikke å stille først, så ble det en serie. Fordi de plutselig ville stille, og så ble det to sendinger. Det var sånn det begynte. Der fikk vi og jeg etter hvert kritikk for at vi egentlig kaster regjeringsrepresentantene til ulvene, eller at vi lar dem stå ansikt til ansikt med fattige folk, at de er en umulig disiplin for politikerne, ble det sagt, fordi de liksom, hva skal de si? Hva skal de gjøre? De blir på en måte fanget der. Jeg kan forstå den kritikken veldig godt, men jeg synes noe av problemet når det gjelder fattigdom for eksempel, er at... er ikke vårt problem. Jeg synes det er litt urettferdig også at vi skal få kritikk for at de som er sendt ut fra regjeringen ikke svarer bedre.
Mm.
Fordi hvis de, og det er jo tusen måter å svare på dette, la oss si de kunne ha vært helt den ærlige og sagt at, vet du hva, det du foreslår egentlig, du minstepensjonist, det er å heve, ikke bare deg, men hvis vi skal heve deg, så må vi heve absolutt alle som går på ytelser i Norge. Det egentlig foreslår du å heve trygdenivået i Norge generelt. Du foreslår å øke den såkalte G-en i folketrygden. Altså, de kunne ha sagt dette her. Ja, vi kan tenke på det, men vi må bare være klar over at konsekvensene er enorme. De kunne ha sagt det, for eksempel. Jeg tror de kunne ha fått stor forståelse.
Og jeg er helt enig med deg, Fredrik. Samtidig så har jeg jo full forståelse for at alle fra både Stortinget og regjering takker nei, fordi det er umulig å komme godt ut av det.
Ja, så vi er veldig... Men det er å bli ekstra påpasselige nå, og har bestemt oss for det. Der skal vi vokte oss veldig for, fordi jeg ser det at...
men samtidig så er det jo noe... Jeg synes jo også det har en verdi, da, å ha når du ser konsekvensene av journalistikk, av politikk, der hvis du mener, og ærlig oppriktig, at minstesatsene må være på et visst nivå, både for arbeidslinja og for statsbudsjettet, og faktisk da tør å si det til dem som lever på de satsene, og møte konsekvensene av den politikken de åpenbart mener riktig, hvis ikke så hadde de ikke ført den. Hvis de ikke skal klare det, hva skal vi ha politikere for, går det jo også an å tenke. Og jeg synes at den debatten som du hadde der var, for nå skal jeg skryte litt av deg, Fredrik, fordi det vi i Adressa har jo som mål på debattsatsingen at vi skal ikke ha bare innlegg og kronikker om folk, om de fattige for eksempel, eller om innvandrere, men også at de som kjenner det på kroppen selv skal delta I debatten. Og før den debattensendingen med de tre modige kvinnene som stod frem og visste om budsjettene sine og hvor vanskelig det var, så var det veldig vanskelig for oss. Vi hadde følere ute her og der, oppsøkt køer, matkøer for å spørre folk om de kunne skrive. Nei, skammen var for stor. Og etter det så ble det, og jeg vet jo ikke, jeg har ikke forsket på om det hadde direkte konsekvens med den sendingen og den oppmerksomheten den fikk. Men da fikk vi flere som sto til meg frem med navn og bilde og fortalte om at for første gang måtte de spørre om hjelp til å kjøpe julegaver, for eksempel. Mm. Og jeg tror at den åpenheten som først og fremst de kvinnene torde å vise, men også at dere fant dem, det må ha vært vanskelig. Det var kjempeverdifullt for debatten, at de ikke bare snakket om de fattige, men at de fattige faktisk deltok selv.
Ja, og jeg må jo si, jeg så også den debatten, og må si at stor respekt og beundring for de tre kvinnene som sto frem og fortalte sin historie, og det var jo, inkludert deg live, Fredrik, ikke mulig å holde øyet helt tørt, fordi det var der rørende når, ikke bare på grunn av deres situasjon, men fordi du vet hvor mye det koster dem å fortelle om det, og hvor skamfullt det å snakke om det.
Men Fredrik, når du etter en debatt som har vært, hvor det har vært godt og varmt på kjøkkenet, leser du kommentarfeltene da?
Jeg blir stadig flinkere til å la være.
Ja.
Men det som skjer da, jo, det jo en veldig vanskelig disiplin dette her, fordi på en måte så jeg nødt til for å klare å lage disse sendingene og henge med også I sosiale mediesvingene. Mm. Jeg nødt til å la noe sive igjennom. Og det som skjer at jeg så dermed kan jeg ikke bare melde meg ut av Facebook for eksempel. Det innebærer blant annet at man blir tagget. Det er umulig å skru av den funksjonen. Så metoden I det siste har bare vært når jeg ser at det lyser, så har jeg bare uten å se hva det står, bare trykket av varsler.
Mm.
Men det ikke en helt holdbar løsning I lengden det heller, for da gjør det jo at jeg isolerer meg helt. Så jeg synes at det svar på spørsmålet ditt jeg synes dette noe av det vanskeligste, faktisk.
Men går innpå da?
Ja, deler av det kan virkelig gå innpå meg.
Siv, du I adressa, og det er avisa I Trøndelag. Altså I hvert fall I Trondheim. Det avisa.
Det avisa.
Det dere som setter dagsorden.
Yes.
Ja. Bestemmer dere for før valget at dere skal være med å sette dagsorden for den politiske diskusjonen I Trondheim?
Ja, det ambisjonen, åpenbart. Og så det alltid skummelt å ha for mye ressurser, altså for mange journalister bundet opp I planlagte prosjekt. For plutselig så kommer det en helt annen sak fra sidelinja, og så blir vi irrelevant, for vi har en sånn løp på eldreomsorg, og så det SFO eller bompeng som plutselig blir den store saken. Så det en sånn balansegang, for du må ha noen planlagte løp, der vi for eksempel går inn og ser på hvordan står det til med ABC I det kommunale tilbudet, og hva de ulike partiene sine løsninger på å gjøre det bedre. Vi må ha noen sånne løp, men ikke for mange av dem, sånn at vi blir så bundet opp til det, at vi virker helt på siden liksom, av debatten.
Fin bro til hva venter oss I valgkampen. Spurte jo deg litt om det I sted, Fredrik, men hvordan tror dere denne valgkampen blir? Så hvis man skal karakterisere temperaturen I den, eller
Nei, altså, jeg har jo overtenning allerede. Som jeg var inne på, så har vi jo nå en situasjon I Trondheim med to nye fjes. To som Kent Ranum fra Høyre og Emil Raan fra Arbeiderpartiet, som har vært I bystyret tidligere perioder, men har aldri vært heltidspolitikere, ingen av dem. Så byen må bli kjent med dem. Mm. Og det noe helt nytt I en by som I 20 år har blitt styrt av samme person.
Mm.
Og så det blir kjempespennende. Og så viser målingene at det blir nesten, I hvert fall på forrige måling, ganske dødt løp. Og det også noe nytt I Trondheimspolitikken. Høyre har jo ikke vunnet et valg fra opposisjon. Altså da Marvin Wiseth, som var Høyreordfører I mange år og var superpopulær, var ordfører, så kom han jo til makten på grunn av noe trikkekrangel internt I bystyret. Og fra 70, altså, tror jeg det må tilbake til 70-tallet før Høyre har vunnet valg fra opposisjon. Og nå kan det skje. Altså at de har
vunnet valg når regjeringen
når ordføreren har vært fra Arbeiderpartiet.
Ja. Ok,
ja.
Nettopp.
At de ikke har fått makten I en periode, og så vant de jo valg etter det, men da satt de jo med ordføreren. Og I lokalvalg så det kjempeviktig å sitte med ordføreren, fordi da blir det kjent.
Når vi snakker om ordfører, hvis man ser på Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå, store ordførerpartier, Hvor mye tror vi det kommer til å slå i antall ordfører de mister hvis du ser på de nasjonale målingene?
Nå var det jo NRK hadde jo en måling der de hadde både foretatt den på kommunenivå, men også på landsbasis, og var det stor forskjell i oppslutning. Arbeiderpartiet fant veldig trøst i den målingen. Fordi
ja, den var jo elendig fortsatt.
Ja, den var fortsatt ganske dårlig, men den viste at Arbeiderpartiet gjør det jevnt over veldig mye bedre i kommunene.
Mm.
Nettopp fordi de har sterke lokale kandidater. Ja. Da. Så jeg vet at det ble mottatt. Den ble i hvert fall mottatt med takksigelser i Arbeiderpartiet, den målingen der.
Og så Senterpartiet gjorde
Og Senterpartiet også. Men jeg lurer på også denne her skatte, hele det nye skatteregimet med grunnrenteskatt og alt dette her, der det jo har vært så mange fra regjeringspartiene selv i lokalt ute og sagt at det er helt at de ikke liker det. Hvilken effekt det kommer til å få? Ja, jeg tror det er en joker, altså.
Ja, fordi Trøndelag fylkeskommune, som er styrt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, hadde jo en resolusjon der de var veldig kritisk av grunnrenteskatten på havbruk, altså den såkalte lakseskatten. Også mange lokalpolitikere langs kysten fra regjeringspartiene har jo flagget sin motstand mot den. Og en ting er at en ordfører gjør det, men når fylkesordføreren gjør det, så er det jo viser du jo også at du ikke har makt internt, da. Så du viser jo at du ikke har vunnet fram internt. Så sånn sett så kan du jo svekke det, men du kan også vinne på det lokalt, så det kan slå begge veier, da.
Hvis dere skal tippe de to saker som kommer til å dominere valgkampen nasjonalt og på lokalnivå.
Jeg tror som sagt ikke at vi kommer oss unna strøm igjen, ja. Altså, strøm. Jeg tror det kommer til å ligge der uansett.
Det blir rent.
Virker sånn.
Mm. Og det kan da på lokalt nivå, kan det være, skal vi ha vindmøller eller ikke, eller bygge ut vannkraftanlegget oppe i fjellet, eller den type debatter?
Ja, for eksempel, eller hvis de ikke ordner opp for lokalt næringsliv, så hvis strømprisene holder seg så høye, og de fremdeles ikke har noen løsning for næringslivet, i form av strømstøtte eller noe sånt, så tror jeg det kan spille inn.
Ja, og der blir det også veldig forskjell for hvor du i landet. Vi i Trøndelag har jo vært forskånet for høye strømpriser i stort. Vi hadde veldig høye strømpriser før jul, og har det fortsatt høyere enn vanlig. Men temperaturen i debatten har ikke vært i nærheten av hvordan den har vært på nasjonalt nivå og sørover, og særlig det næringslivet. Der jeg snakker med mine kollegaer i Stavanger og Kristiansand, sier at folk er så forbanna. Og den dirringa der, den har ikke vi hatt.
Men kan jeg si en ting som jeg tenker på hver valgkamp? Fordi alle mediehusene, de setter av stadig flere ressurser til å dekke valgkamp, men ikke minst være i forkant av valgkamp, sånn, fordi det er et hvert mediehus ønske å kunne sette dagsorden, ikke sant? At man har en serie med for eksempel avslørende saker som man bare kan rulle ut, og så håper man at dette vil mange snakke om. Kanskje klarer vi å påvirke politikeren til å engasjere seg i det også. NRK gjør det hver gang. Og stort sett så fungerer det jo bare sånn halvveis, ikke sant? Fordi alle mediehusene gjør det. Så det er for mange om beinet. Så de gjør det, mediehusene gjør det, og så har de kanskje, som du sier, plutselig ikke nok journalister til å sette av på det som smeller.
Ja.
Så det blir underdekt igjen. Og så kommer partiene på toppen med sine egne agendaer, og de er gjerne ganske trauste, må jeg si. Partienes agendaer, de er ganske tradisjonelle og forutsigbare. Takk og pris, kanskje, kan du si, fordi de skal jo nettopp være stabile. Disse tre virker mot hverandre på et vis, så utfallet, hva summen blir i en valgkamp, og hvilke saker som når bryter lydmuren, synes jeg, fra gang til gang, er helt umulig å si, altså.
Men du har tippet strømmarkedet.
Ja,
jeg har et tema til som dere vil...
Eldreomsorg blir alltid, i hvert fall nå allerede, så er jo den en het potet på grunn av sakene som Brennpunkt har løftet fram. Men om det varer helt inn. Men sant, i Steinkjær så er det en skolenedleggelsesdebatt. I Bergen er det bybanen. I Trondheim så har vi ikke noe sånn en typisk...
Altid bybanen. Ja. Altså, det har vel vært bybanen i...
Så, man har vært i 30 år nå.
Vi har beskrevet bøker om den konflikten der. Men i Trondheim for eksempel så har vi ikke sånn den ene saken som alle partiene faller ned på den ene eller andre siden, og det blir avgjørende for debatten. Så jeg tror det er kjempevanskelig å spå, og på den tida her i 2019 så hadde vi ikke hørt om bompengeaksjonen engang, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Og det var jo et parti som fikk inn folk i bystyret over hele, eller kommunestyret over hele landet. Ikke I Trondheim, for der hadde vi heller ikke bompengeoppgjør. Så jeg føler igjen, ikke får vi høy strømpris, ikke får vi bompengemotstand. Det liksom sånn lagom. Det liksom,
det blir, lagom,
det blir litt mer, jeg vil ikke ha høy strømpris, men jeg vil ha litt mer temperatur.
Ok, Petter. Hva tror du blir saken? Den store saken I valgkampen? Hva den kloke, vise mannen nå?
Jeg tror mer på eldreomsorg og det at I verdens rikeste land så bør vi ikke akseptere at så mange mennesker har det så tøft. Og det tror jeg tror det blir viktigere enn strøm, for jeg tror strøm, som det ser ut akkurat nå, I ferd med å strømprisene faller litt, gasslagerne I Europa høye, så la oss ha et håp om at når vi begynner å komme gjennom sommeren, så mye av dette I hvert fall under kontroll. Og jeg har en sånn følelse at når man har diskutert lenge nok, så tror jeg du rett, Fredrik, det kommer til å komme noen løsninger for næringslivet. Men jeg synes og håper at eldreomsorg, helse og at det tar større plass.
Og det som blir vanskelig I den debatten for lokalpolitikerne jo at det ikke nok å bare kaste penger på det, fordi de har ikke, de kan kaste penger på det, så det ikke nok folk. Så det de som tør, altså vil det betale seg og tør å si det høyt, at det her har vi ikke noe løsning på, nødvendigvis. Fordi vi får ikke tak I nok folk. Altså nettopp så var det en regiondirektør I NAV I Trøndelag som foreslo å ha utdanning av helsepersonell I et afrikansk land, og så ta halvparten, la være igjen der, og så halvparten ta dem til Norge. Altså det kommer sånne forslag nå, fordi det så...
Men det finnes jo en løsning da, Siv. Det jo ikke forbudt for hvilken som helst kommune å overby den nabokommunen I lønnen, for eksempel.
Ja, men
eksempel.
Det jo ikke noen langsiktig løsning.
Det kan de bare gjøre.
Jo, men da blir det jo færre. Det gjør de jo allerede. Men da blir det jo færre til å jobbe I den kommunen, det, og så sprekker
de
budsjettet.
Og så har jeg håp om at det kommer en eller annen politiker som sier sånn, Vi kan ikke I verdens rikeste land ha så mye fokus på inflasjon at dette skal, vi skal ned på 2%, som jeg tror liksom 3 eller 3-4 kan bli det nye 2, liksom. Vi må ta litt inflasjon, for det kan vi faktisk I Norge, hvis man ser på hvordan inflasjonen bygger seg opp. Og så får vi heller putte på litt mer penger til alle de som virkelig trenger det. Tenk hvis en politiker hadde klinket det og sagt, og gått mot alle og sagt, nei, det der 2% inflasjon, det mener jeg feil. Jeg synes 4 det nye 2, og da har vi råd til å betale de mer, og det skal vi gjøre, og vi skal bruke 50 milliarder på det eller noe. Og la meg si det sånn, snakke om Stavanger. Sitter ditt selskap I Stavanger som ingen snakker om, som heter Petoro. Det hverken Equinor eller noe, det eid av staten. Hva var det de gjorde I overskudd I fjor, Per? 300 milliarder. Så landet her, vi har jo, vårt problem vi har for mye penger. Og da, altså justert på skattene for de som virkelig trenger det, støtte av de som virkelig trenger det, som de som har det tøffest nå, med økte strømpriser, matvarepriser og absolutt alt. Det tror jeg hadde vært et vinning. Det hadde vi hatt et partipers, så hadde vi kjørt på den siden.
Ja, det bare å kjøre valgkamp på dette. Men,
det hadde vært mye mer sånn kjedelig ansvarlighet.
Ja, du veldig ansvarlig.
Ja,
ja. Ja, men altså,
det hadde vært kjedelig. Ok, bra. Jeg har ikke peiling på hva som blir tema for lokalvalg I 2023, men jeg helt sikker på at eldreomsorg og helsesektoren kommer til å være en gjenganger i økende grad I de sånn, neste 10, 15, 20 årene. Fordi det det noe vi kommer til å trenge de Petoro-pengene til, så å finansiere et helsevesen og en eldrebølge som jo ikke ser ut til å slutte å bli et problem, for å si det forsiktig. Petter, vi må vel runde av?
Ja, og da kan jo du, som har ordet I din makt, komme med en oppsummering knytt I en sekken og runde av på en elegant måte.
Nei, jeg klarer ikke det, men jeg vil veldig gjerne takke Siv Sandvik I Adresseavisa og Fredrik Solvang I NRK for at dere kom I studio for å uttale dere mye mer intelligent og interessant om dette enn det Petter og jeg klarer.
Nå, ja.
Takk skal dere ha, og så snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.